እቲ ብቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ተአዊጁን አብ መልአ ኩላይት ቤተክርስቲያን ዝንበር ዘሎ ፍሉይ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ናብ ዝዛ ዘመሉ ዕለት ከም ዝበፅሐ ክሕበርን ከሎ ቅዱስ አቦና ምሕረትን ነዳይን ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ዕለት 21 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ናይ ምሕረት ዓመት ኣወሃሃሊ ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካላ ኣብ ቅዱስ መንበር ናይ ዜናን ክፍል ማሕተም ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ውሽጢ ንወፃእን ዝመፁ ኣብ ቅዱስ መንበር ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝተረኽብሉ ዓውደ ጉባኤ ብወግዒ ንንባብ ከብቅዑ ምዃኖም ካብ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ዝተዋህበ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ገጽ ምሕረት ኣቦ እዩ። ምሕረት እግዚኣብሔር ኣቦ እንሪኤሉ ገጽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብርእሱ ምሕረት እዩ። እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብታ ገጽ ምሕረት ኣምላኽ ዘርእስታ ኣዋጅ ፍሉይ ናይ ምሕረት ዓመት ኣብ ዘመሓላለፍሉ ናይ ውሳኔ ሰነድ መእተዊ ዝተነብረ ብጠቕላላ ሕመረት ናይ ምሕረት ዓመት ዘላሊ እዩ። ኩላትና ከም እንዝክሮ እቲ ናይ ምሕረት ዓመት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ንጽ እቲ ወቅድስቲ ድንግል ማርያም ከምኡ ድማ መበል 50 ዓመት ምዝዛም ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝበዓለሉ ዕለት 8 ታሕሳስ ዝሓለፈ ዓመት 2015 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ኮይኑ ዕለት 20 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት በቲ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዝበዓል ዓመታዊ በዓል ክርስቶስ ንጉስ ዝሕፀው ኮይኑ ከምቲ ኣብ መኽፈቲ ናይ ምሕረት ዓመት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝዕረጎ መሳጢ ቅዳሴ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከም እተሳተፉን ኣብ መዕፀው ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝዕረጎ መሳጢ ቅዳሴ እውን ሱታፌ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተረጋገፀ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ናይቲ ምሉእ ከይድን መዕፀውን ናይ ምሕረት ዓመት ውዳቢኡን ኩሉ ዝከታተሉን ብሓዋርያዊ ሓላፍነት ዝመርሕዎ ድማ ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካላ ከም ዝነበሩ የዘኻኽር። ሕያዋይ ጓሳ ኣባጊዑ ኣብ እንግዕዳኡ ዝሓቁፍ ናይ ምሕረት ዓመት መለለይ ምልክት ንመላእ ዓለም ዛዕባ ናይ መሓሪ ምሕረት ዘማእከል ትምህርተ ክርስቶስ ኮይኑን ኣብቲ ጥፉእ ወዲ ታሪክ ሓድሽ ኪዳንን ሕያዋይ ጓሳን ክሳብ ዝፀዋዕታ ማቴዎስ ዘሎ ኩሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ምሕረት ዓመት ኣብ ዝሃብዎ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ እናተንተኑን ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም መሓርያን ኩኑ ዝበለ ተልእኾ ንነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ዘተሓሳሰብሉ እዋን እዩ። እቲ ፍሉይ ናይ ምሕረት ዓመት ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ንምእዋጅ ኣብ ዝኸተመዎ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንእዋናዊ ዓለም ወንጌል እነበስረሉ ሰዓቱ ኣኺሉ እዩ ዝብል ሓሳብ ተወጊሶም ኩሉ ክርስትያን ናይ ምሕረት መጋበርያ ክኸውን ዘቕረቦ ፃውዒት ዝሰፋሓሉ ቅዱስ ዓመት ምንባሩ የዘኻኽር። ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ኣብ ዛዝመቱ ዝበፅሐ ፍሉይ ናይ ምሕረት ዓመት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 20 ሚልዮን ነጋድያን ኣብ ሮማ መንፈሳዊ ንግደት ከም ዝፈፀሙን ብቅዱስ በሪ ከም ዝሓለፉን ኣብ መላእ ዓለም ኣብ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሰበኻታትን ቁምስናታትን ኣባይቲ ጸሎትን ቅዱስ በሪ ዘኽፈተን ቅዱስ ኣቦና ዕለት 29 ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊካዊት ኣፍሪካ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣብ ዘካይድሉ እዋን ኣብ ባንጉይ ኣብ እትርከብ ካቴድራል ቅዱስ በሪ ብምኽፋት ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ካብ ሮማ ወፃኢ ኣብ ዓመተ ኢዮቤል ቀዳማይ ቅዱስ በሪ ክኸፈት ንመጀመርያን ኣብ ኣፍሪቃ ድማ እንኮ ምዃኑን ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ብሕድሕዳዊ ውግእ ዝደመየት ሃገር ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ቅዱስ በሪ ክኸፍቱ ናይ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትናን ዓለምን ህልውናን ዝብል ናይ ቅዱስነቶም ሃዋርያዊ ፃውዒት ዘድምዕ ተግባር ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ይሕብር። ዝተሰግወ ምሕረት ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት ማእከል ኮይኑ ዕለት 12 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ምሕረት ዓመት ናይ ኣካል ስንኩላንን ህሙማንን ዕለት ኣብ ዝተሓሰበሉ እዋን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ተረኺቦም ኣብ ዝሃብዎ ኣብ ምሕረት ዓመት ዘተኮረ ሐፈሻዊ አስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ አለት 14/2016 ዓመተ ምህረት ቅድም ክብል ምስቶም አካለ ስንኩላንን ሁማንን ተራኺቦም ልክዕ ስፖርተናታት ናብ ዓወት ንኽበፅሑ በብዕለት ልምምድ ዝገብሩ ኣንሕና እውን ናይ ፍቕሪ ዕዉታት ክንከውን ዕለት ብዕለት ኣብ ግብረ ምሕረት ልምምድ ክንገብር ዝተፀዋዕና ኢና። ናይ ፍቕሪ ተዓዋት ምዃን ናይ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ዝገብር መለለይ እዩ ዝብል ቃል ከምዚ ተንተንዎ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣተሓሒዙ ብዙሕ እዋን እቶም ቀረባና ዝኾኑ እያቶም ሓገዝና ዘድልዮም። ስለዚ ልኡላን ነገራት ክንክውን ላዕለን ታሕትን ምባል ዘይኮነስ ካብ ተራን ንኡሳንን ዝኾኑ ብኢየሱስ ግና ህፁፅነት ኣብ ዘለዎም ነገራት ከነተኩር ብህያው ኣብነቱ ዘመልከተልና ነገራት ምኽዋን እዩ ዝግባአና። እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ብሸለልተይናን ብዘይ ምግዳስን ሕማም ዘለምስ ተህዋስ ዝተጠቅዐ እዩ ዝመስል። ናይዚ ለብ ሕዚ ፍቱን ፈውሲ ድማ ግብረ ምሕረት ምዃኑ ብሰፊሕ ዘገንዘብሉ ቅዱስ ዓመት ምንባሩ የመልክት። ኣብ ናይ ምሕረት ዓመት በብዕለተ ዓርቢ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ግብረ ሰናይ ዘማእከለ ተግባር እናፈፀሙ ብፍላይ ድማ ኣብ ሌስቦ ግሪካዊት ደሴት ዘካይሉ ሃዋርያ ምብፃሕን ናብቶም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ከይዶም ንኣቶም ሓሲቦም ዝፈፀሞ ሃዋርያ ምብፃሕ ዘጠቃለለን ድሓር እውን ሮማ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ዮሃንስ ቤት ሕክምና ብምኻድ ብከቢድ ሕማም ዝተጠቅዑ ህፃናት ዝሕከምሉ ክፍሊ በፂሖም ነቶም ህሙማን ህፃናት ክስዕሙን ክሓቕፉን ንኣካለ ስንኩላን እውን ዝነብርዎ ትእምርቲ ፍቕሪ ናይ ምሕረት ቅዱስ ምስሊ ከመይነቱ ሓቢሮም እዮም። ቅዱስ ኣቦና እተን ካብ ክብሪ ሰብ ዝሓክኽ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሂወት ኣመንዝራ ብገበነ ጉጅለታት እናተጨወያ ዝዳርግ ኣብ ሓድሽ ባርነት ዝወደቓ ካብቲ ሕሰምን መከራን ተላቂቐን ኣብ ሰብኣውን መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ህንፀት ምስ ዝርከበ ኣሓት ተራኺቦምን ከምኡ ድማ ምስጢረ ክህነት ተቐቢሎም ኣብ ኣገልግሎት ዝነበሩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክህነታዊ ሂወቶም ሓዲጎም ስድራ ቤት መስሪቶም ምስ ዝነብሩን ስድራ ኣባይቶምን ደቃቶምን ተራኺቦም እዮም። ቅዱስ ኣቦና በብዕለተ ዓርቢ ዘምሕረት ዝተፈላለዩ ግብረ ምሕረት ዘነፀሩ ምሕርካ ተመሓር ዝብል ወንጌላዊ ህወት መስኪሮምልና እዮም። ኣብ ናይ ምሕረት ዓመት ቅዱስ ኣቦና ካብቶም ብኩላይት ቤተ ክርስትያን ደረጃ ክንበሩ ዝሓረይዎም መዓልቲ እዮበል ሓደ መዓልቲ እሱራትን ማሕበራዊ ንፁላንን ግፉኣንን ክኸውን ብቓልን ህወትን ዝሃቦ ምስክርነት ብፅኑዕ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ዕለት 6/2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ነዞም ሕቡሳትን ብማሕበራዊ ተነፅሎን ዝተጠቅዑ ግፉኣንን ተቐቢሎም እግዚኣብሄር ካብ ምሕረቱ ወጊድ ዝብሎን ምሩፅ ዝብሎን ሓደ እኳ ከምዘየሎን ንምሕረት ኩሉ ፅውዕ ምዃኑ ኣበሲሮምን ብፍቕሪ እግዚኣብሄር ዘይብፃሕ ስፍራታት ኣብ ልባትና የሎን። ፍቕሪ እግዚኣብሄር ዘይበፅሖ ስፍራ ልቢ የልቦን። ኣባሲ ኣብ ዘለሉ ስፍራ ምሕረት እግዚኣብሄር ኣቦ ምሕረትን ዕርቅን ሰላምን ንኸነቃቕሕ ህሉ እዩ እንክብሉ ምሕረት ደረት ኣልቦ ምዃኑ ከም ዘስተምሃሩ የዘኻኽር። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ምሕረት ዓመት ዝኣወጅሉ ናይ ኣዋጅ ሰነድ ናይ ምሕረት ልኡካን ዝብል ሓሳብ ይጥቀሙ። እዚ ድማ ብፍሉይ ነቶም ሓጢኣት ክፈትሑ ስልጣን ዝተዋህቦም ካህናት ኣበ ነፍሳትን እቲ ሃዋርያዊ መንበር ጥራሕ ይፈታሕ ዝብሎን ዝሰርዮን ፍሉይ ሓጢኣት እውን ከይተረፈ ከም መጠን ኣናዘዝቲ ስፍሓት ስልጣኖም ኣፀቢቖም እንቲ ክንፀር ከይሓድጉ ስልጣን ዝዋሃቦም ካህናት ክህልዉ ገይሩ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር ኣቦ ነቶም ምሕረቱ ዘድልዮም ሓንጎፋይ ኢሉ ከም ዝቕበል ሕያው ምልክት ክኾኑ ዝብልን ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት ክፈትሑ ፍሉይ ስልጣን ሂቦም ናይ ምሕረት ፍስሓ ከበስሩ ምዒዶም እዮም። ቅዱስ ኣቦና ካብቲ ልሙድ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ወፃኢ ብምሕረት ዓመት ምኽንያት በብዕለተ ቀዳም ኣብ ናይ ምሕረት ዓመት ኣተወኪሮም ኣብ ዘቕረቦ ዝነበረ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንነጋድያን እናለገሱን ምስ ነጋዶ እናተራኸቡን ከም ኣብነት ድማ ኣብ እዮበል ማሕበራዊ ንፁላንን ግፉኣንን ብዛዕባ እንገዳ ሓልዮት ደገፍን ምስ ምሕረት ዘለዎ ርክበ ኣማኪሎም ንማንም ብማሕበራዊ ኩነትን ቋንቋን ዓሌትን ባህልን ሃይማኖትን ብዘቕሞ ፍልልያት ከይፈላለኻ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብእግዚኣብሔር ዝተፈቕረ ሰብ እዩ ምቕባልን ምእንጋድን ኣርጊፆም ዝሃቦ ትምህርቲ ንምጥቃስ ዝከኣለ እዩ ነቲ ኣብ ዝሰርሓሉን ኣብ ዝቕመጠሉን ከባብን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዝርከብ ሰብ ብእግዚኣብሔር ፍቑር ምዃኑ ሚዛን ብዝገብር ፍቕሪ ከፍቅሮ ዝግበኣኒ እዩ ካበይ ሃይማኖትን ዓሌትን ባህልን ከባብን ብዘየገድስ ብእግዚኣብሔር ዝተፈቕረ ንእግዚኣብሔር ዘፍቅር ከነፍቅሮ ጽውዓት ምዃንና ዝሃቦ ስልጣናዊ ለበዋ ዝዝከር እዩ እዚ ናይ ምሕረት ዓመት ንሓድነት ኣሚቱ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያን ብዝግበር ናይ ሓባር ዘተን ከምኡውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ዝተሰነየን ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ክራኮቪያ ዝተካየደሉን እተን ኣብ ቅድሚ ድኻን ኣብ ስቃይን መከራን ወዲቆ ኣብ ዝርከብ ሰብ ፊት ኣብራኸን ዓፂፈን ምሕረትን ፍቕርን እግዚኣብሔር ብሂወት ዝመስከራ ናይ ምሕረት ቅዱስ ምስሊ ተባሂለን ዝግለጻ ማድረ ተረዛ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ቢላ ከም ዝኣወጀተን እውን ዘዘኻኸረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምፍራድ ዘይኮነስ ኣብ ብስራት ምሕረተ እግዚኣብሔር ከተተኩር ዝገበሩሉን ብእብራይስቲ ቋንቋ ምሕረት ዝብል ቃል ረሓሚን ዝብል ቃል ዝውክሎ ኮይኑ ስርወ ቃሉ ድማ ረሓም ዝብል እዩ ረሓም ዝብል ቃል እናታዊ ማህፀን ማለት እዩ ስለዚ ምሕረት ሂወት ዝወልድ እዩ ቅዱስ በሪ ክዕፀው እውን እንተኾነ ናይቲ መሓሪ እግዚኣብሔር ልቢ ግና ጠሪሹ ዝዕፀው ኣይኮነን ስለዚ መሓሪ ልቢ ክህልወና ቅዱስ ኣቦና ሓደራ ይብሉ ኣለው እንክብል ዝሃቦ ናይ ምሕረት ዓመት ትንታን ፀብጻብ ኣብዚ ይድምድም